Himalaiatik gure herria.
Maite Goñi.
Gaurko egin kontura oso gertutik ezagutzen dudan baliabide bat ekarri dut. Gaurko hitza. Baina zer da gaurko hitza? Ba, duela sei bat urte, bueno, sei urte eta erdi, hobeto esan da, sortutako sareko egitasmo bat da. Blog batean, egunero hitz bat euskaraz argitaratzen dut, gaurkohitza.com elbidean. Egunero hitz bat hautatzen dut euskaraz eta hiztegi ezberdinetan arakatuz, ba, hitz horri buruzko informazioa ematen dut. Hala nola, Arluxetek hitz horri buruz ematen duen definizioa ipintzen dut, eta Adorez edo Uzei hiztegiek ematen dituzten sinonimoak, begiratzen dut alaber beste hizkuntza batzuetan nola esaten den, gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez eta portugesez, hain zuzen ere. Ahoskatu ere ahoskatzen dut hitza, ez? Ikusteko, ba, bueno, nola esaten den. Horretarako, ba, Forbo webgunean sartzen dut ahoskera eta gero gaurko hitza blogean txertatzen dut. Horrela, bide batez, ba, sareko ahoskera egitasmo kolektibo batean, ba, parte hartzen dut. Ez dakit Forbo ezagutzen duzuen, baina erabiltzaileek hizkuntza ezberdinetako hitzak ahoskatzen dituzte. Beraz, ekimen kolektibo bada, egun 325 hizkuntza daude, ia 3 milioi hitz ahoskatuta, bueno, esartuta, eta 3 milioi baino ahoskera gehiago daude. Beraz, merezi duen edo ezagutzea merezi duen beste egitasmo bada. Baina gaurko hitzara bueltatuz, ahoskeraz gain, adibide bat ere ipintzen dut. Orduan, hitza testu inguruan, ba, nola ipintzen den ikus dezakegu. Eta azkenik, ba, irudi grafiko bat erazten dut, argazki bat, edo bestelako irudiren bat, edo aipu bat, esaldi batekin, edo hitza irudikatu nahi hori izaten da, ba, bueno, hobeto gordetzeko memorian, ez? Erlazionatzeko hitza irudi horrekin eta hobeto ikasteko. Orduan, gaurko hitzaren helburua asmatu duzuen bezala, bada, pixkanaka eta egunero hitz bat ikastea. Horrela, ba, gure hiztegia hobetzeko. Hoxe da xede nagusia, oso egiteasmo sinplea da, baina politia ze hitza blogean argitaratzeaz gain, ba, sare sozialetan ere zabaltzen da. Twitter, Facebook, Google Plusen, eta horrela, ba, jende gehiagoren gana irits daiteke. Horrela, dinamika oso politia sortu da gaurko hitzaren inguruan. Izan ere, ba, askotan Twitter edo beste sare sozial batzuen bitartez, hitz bat edo beste bat ipintzeko eskaera eta proposamenak, ba, jasotzen ditut, ez? Batzuetan, ba, hitza, ba, solasaldiren batean atera delako, bestetan nonbaiten irakurri dutelako, edo txikitan etxean entzundako asko ere proposatu izan dira. Duan oso politi izaten da, ez? Ba, Twitter bidez egunero jasotzea emaite, ba, hause, hitz berri hau edo hitz hau ezagutu dut, eta bira gaurko hitza argitaratu dezakezula pentsatu dut. Eta nik jasotzen ditut proposamen horiek guztiak, eta saiatzen naiz, ba, argitaratzen, ba, informazioa topatzen dudanean. Hasieratik esan behar da, ba, saiatu naizela, sei urte eta erdi hauetan, ba, gauza ezberdinak egiten, atal bereziak sortzen, eta ber. Adibidez, garai batean, larun batetan, abesti batetik ateratzen nuen hitza, eta gero, abesti horretan, ipintzen nuen, ba, bueno, lehen esan dako guztia, azalpen guztiak eta bar, baino baita ere, abestia, bideoa, eta abestiaren letra, baino utxunekin, eta horrela egin ziteken, ehun abesti baino gehiago daude horrela, hau da, ehun jolas baino gehiago, ze hauek entzuteaz gain, ba, utxuneak bete daitezke, orduan erantzuna gainera, ba, bat batean ematen dira. Duan, jolas moduan ere plantea liteke hizkuntza aberaste hori. Horretaz aparte, ba, igandetan, ba, egiten nituen aurkezpenak, komentatu egiten nituen hitzak, aurkezpen batean ahotsa sartzen nuen, eta ba, egun, larun batetan, internet eta informatikari buruzko horrekin lotutako hitz bat argitaratzen dut, eta termino hauek ere, ba, pixkanaka ezagutzen joan gaitezen, ez? Askotan ez dira azaltzen hiztegi askotan. Igandetan berriz, gaur egun ba, Susa poesiaren webgunean dauden poema liburu ezberdinetatik ateratzen dut hitza. Ze horrela igandero, ematen du ba, isiarako tarte gehixiago dagola, ba, hitza ezagutzeaz gain, euskal autore eta poema liburu bat ere ezagutzera eman dezakegu. Eta horrela, ba, igandean poema bat ipintzen dut, ba, jendeak irakur dezan, eta autore hori ere ba, ezagut dezan. Amaitzeko esango dugu, ba, hitz jokoak ere badaudela, beraz joka liteke, hitz bat topa dezakegu eta lau aukera posible eta bat hautatu eta horrelakoak badaude. Nork bere jokoak ere sor ditzake, hau baliagarria izan liteke ikaslekin egiteko, edo irakaslek ere sor ditzakete hiztegi jokoak euren ikaslekin aritzeko, baina atal hau beste baterako utziko dugu. Hortaz, zure hiztegia aberastu nahi baduzu, sartu gaurkohitza.comen arbidetu blogera eta ikasi egunero hitz bat. Hurrengor arte!
Talaiatik gure herria. Maite Goñi.